Here follows the pronunciation guide for Canaion Ryan, the first piece in Book 2. O ble gest tir ddawn, o dorri calone. O ble gest tir ddawn, o ddwaid y celwydde. Ac o ble gest tir wen ar ddau lygaid bach tyner. Ac o ble gest tir tinc yn dy lais. Os mae hyn oedd dy fwriad, ym gwnaed i yn ffwl, wel do mi lwydd aist, mi lwydd aist yn llawn. Ond yr hyn rwyf am wybod yn nawr. Dwed i mi, o dwed i mi, ble gest tir ddawn. Blodwen a Mary o Abertileri yn cerdded un bore yn yr haelwen. Ianto a Benny o Abergavenny yn gweld Blodwen a Mary yna fe ddau serch. Gwenodd y blodau a chanodd y clychau a'i harmoni llifo lawr y dyffryn. Ianto a Mary a Blodwen a Benny yn lloni fod cariad wedi curo'r ddŵr. Allan i'r caie a sŵn y rhe adre, aeth Blodwen a Mary a'i cariad on. Yna, cyn hir, fe o'i'r pawb mae y gwir oedd fod Blodwen a Mary wedi dod i'r llan. Gwenodd y blodau a chanodd y clychau a'i harmoni llifo lawr y dyffryn. Ianto a Mary a Blodwen a Benny yn lloni fod cariad wedi curo'r ddŵr. Curo'r ddŵr. Curo'r ddŵr. Curo'r ddŵr. Codwch a gwenwch pan welwch yr hael yn y bore, a grandewch a chewch glywed yr adar yn canu uwch ben. Gwenwch diolch wch pan welwch y byd ar ei orau, a diolchwch am glywed a gweled rhyfeddod y byd i gyd. Yn y bore, pan fo'r heilwen yn taflu patrymau ar garped o ddail. Yn y bore, pan fo'r adar i'w glywed yn canu a'i harmoni, deffrwch, mae'r byd yn fyw. Pan fyddo'r nos yn hir, a ffell y wawr, brwyd ro drwy'r oriau hir, heb gwsg un awr. Ymladd a throi drwy'r oriau maith. Heb weled diwedd ddoi, na ffen i'r daith. Yna drwy'r twall wch di, gwelaf dy wyneb di, wrth gofio rham ant, cai mae'r amrant, pan fo'r nos yn hir. Yna drwy'r twallwch di, gwelaf dy wyneb di, wrth gofio rhamant, cai mae'r amrant, pan fo'r nos yn hir.